Үйлчлэгийн хамтрагчийг хөгжүүлэх Библийн үндэслэл ба хандлага. Хандлагын тухай сургаал, найруулагдсан хуулбар. 2021 он. Хичээл 1. Ханд үсгэлтийн талаар Библийн үндэслэл ба философи. Ханд үсгэлтийн философи ба сэтгэл. Энэ хичээлээр бид Camps Crusade for Christ байгууллага хэрхэн санхүүждэг, энэ хүн арга нь Библийн зарчимд нийцдэг гэсэх, бид яагаад энэ аргыг ашигладаг ба үүнийг ашигласнаар надад болон миний хамтрагч нарт ямар ашиг тустай байдаг тухай эцэст нь Бурхны дуудлага, зан чанар, түүний амлалтуудын тухай үздэнэ. 1-дүгээр энэ үндсэн дөрвөн асуултыг маш товчхон үзье. Camps Crusade for Christ байгууллага болон ажилчид нь хэрхэн санхүүждэг вэ? Бид санаачлаг гарган хүмүүстэй уулзаж өөрсдийн үйлчлэлийг тодорхой танилцуулдаг. Мөн санхүүгийн хэрэгцээгээ хүмүүст илэн далангуу мэдүүлж бидний ажилд хөрөнгө оруулахыг тэднээс хүсдэг. Үнийгэч маш тодорхой илэрхийлдэг. Санхүүгийн дэмжлэг авах энэ арга нь Библийн зарчимд нийцэх үү? Үнэхээр нийцнэ гэдгийг бид Библиэс харж байна. Хүн төрөлхтний түүхэнд Бурхан өөрийн бүтэн цагийн үйлчлэгч нарыг ажилд нь бүрэн зориулахын тулд бусад ажлаас чөлөөсөн тухай тооллого 18:21 35:1-8 дүгэлжээ. Израильчууд өөрсдийн орлогын 11% Бурхны бүтэн цагийн ажилчид болсон Лев овгийн хүүхдэд өгч байгаа тухай бид уншиж байна. Левит 27:30-д газар нутгийн 11% нь эзнийх гэж бичжээ. Энэ бол эзний тушаал байсан бөгөөд хин нэг нь хүссэн үедээ өгдөг сайн дурын зүйл байгаагүй. 11% нь эзнийх байсан ба үүнийг эзний ажилчдын хэрэгцээг хангахад зориулдаг гэжээ. Малах 3:10-ийн эхний хэсэгт миний өргөнд хоол хүнс байхын тулд бүхий л 11%-ийг агуулхад авчир. Өөрөөр хэлбэл эзний ажилчдад гэсэн үг. Энэ бол бидний хэрэгцээг хангах Бурхны төлөвлөгөө байжээ. Энэ талаар шин гэрээний сургаач их тодорхой байдаг. Филиппой 4-р бүлэгт Филиппой хотын итгэгчид Паулын хэрэгцээг эд материалаараа хангасан бол Бурхан алдарсан гэж бичжээ. Тэд Паулын ажил амьдралд мөнгө санхүүгээрээ хөрөнгө оруулалт хийжээ. Паул Коринт хотын итгэгч нарт хандан үүнчлэн Есүсийн тухай гайхамшигт үннийг тунхаглагчдын ажил амьдрал хэрэгтэй бүхнийг бусад нөхөд нь өгвөл зохихыг ихэвчлэн заажээ гэж бичжээ. 1-р Коринт 9:14, 2-р Коринт 8:9 бүлэгт Паул Коринтчуудыг эзний хүмүүст өгч дэмтсэнгүү гэж зэмлсэн байдаг. Тэр байтугай Есүс болон түүний дагалдагчдын хэрэгцээг бусад хүмүүс хангаж байв. 1-р Тимот 5:18, ажилчин хөлсөн авахын зохистой гэжээ. Та хөдөлмөрлөж байгаа хүний хувьд ажлын хөлсөн авах ёстой гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Таны аав ээж чинь танд чи над Camps Crusade орхиод жинхэнэ ажилд орвол яасан юм бэ гэж хэлж магадгүй. Харин та жинхэнэ ажил хийж байгаа шүү. Ажилчин нь ажлын хөлсөн авах нь зөв хэрэгээ. Бид санхүү мөнгний хувьд бусдын дэмжлэгээс хамаарах ёстой гэж тушаасны адил Библиэд бусдаа санхүүгийн дэмжлэг 90 хаах тухай олон сургаал байдаг. Үүний нэг жишээ нь Нехемия юм. Тэр Иерусалимийн ханыг босгон барихад хар үндэсний хаанаас мөнгө санхүүжил хүсдэг. Хаан тэрхүү ажлыг бүхэлд нь санхүүжүүлжээ. Бүх зүйл Бурхны мэдэл байдаг ба тэрхүү хөрөнгө мөнгө нь итгэгч биш хүний мэдэл байна уу? Христ итгэгч хүний мэдэл байна уу? Бүх зүйл түүнийх билээ. Бурхан өөрийн төлөвлөгөө гүйцэтгүүлэхэд хэнийг ч ашиглана. 2-р Коринтэд Паул эзний үйлчлэлд өгөх талаар Коринтчуудыг урамшуулахаар хэсэг хүмүүсийг илгээсэн тухай гардаг. Коринтчууд өгнө гэж амласан мөнгөө хараахан өгөөгүй байж. Паул тэднийг урамшуулахаар очих гэж байв. Ариун хүмүүс зориулах үйлчлэлийн тухай танарт бичих нь надад илүү үтс юм аа. Учир нь би таны чин сэтгэлийг мэдэх ба Македончуудад Ахай Ноднгоос бэлтгэсэн хэмээн танараар сайрхсан бөгөөд тэдний олонх танарын зүтгэлд урамшсан билээ. Танарын талаар сайрхал маань хоосон биш байгаасай гэж ахтусыг би хэлээ. Харин танаар хэлснээр минь бэлэн байгаарай. Нөгөөдөөгөр хэрв надтай хамт очих зарим Македончууд танарын бэлэн бус байгааг ч олж харвал танарыг хилэлтгүй итгэлтэй сайрхалда бид чичих болно. Тийм таны хэдийн амсан өгөөмөр сэтгэлийн бэлгийг урдаас гүйцэлтүүлэхийн тулд ахтуусыг төрүүлж явуулахар ятгах шаардлагатай хэмээ би үзлээ. Ингэснээр алдталгын бас харин өгөөмөр өглөг байхаар бэлтгэдэх юм. Тэгэхлээр ийм байна. Харам таригч нь харам хураан, өгөөмөр таригч нь өгөөмөр хураан. 2-р Коринт 9:1-6. Паул энэ хүмүүсийг санхүү мөнгө өгч Бурхны ажилд хөрөнгө оруулах хийх хүсэлтэй байгааг мэдэж байсан. Тэгээд ч үнийг ихтэн Паул өөрөө санаачлаг гарган төлөвлөлт өгчээ. Бид яагаад энэ аргыг ашигладаг вэ? Энэ нь хурдан өсөх боломжтой болоодаг. Camps Crusade for Christ нь маш хурдан өсөж хөгжсөн. Хэрв бид байнга төлөрсөн ханд үсгэлтөөс хамаардаг байсан бол ийхүү хурдан өсөхгүй байсан. Харин төвөөс өсгсөн хандыг бусад улс орнд хүрэх стратеги, материал боловсруулахад ашиглах боломжтой болж байгаа юм аа. Хоёрдугаар энэ арга нь Бурханд болон Camps Crusade for Christ-ийн ажилтан байж хөдөлгөөнд үйлчлэхээр жинхнээсээ дуудагдаагүй эсвэл Христийн дотор өөрчлөгдсөн амьдралыг харах зориулалтгүй хүмүүсийг шүүн ялгахад тустай байдаг. Гэхдээ ханд үсэхгүй байна гэж шууд Бурхан намайг дуудаагүй юм байна гэж дүгнэх нь огт буруу юм. Бурхан таныг түүнд найдаж, дэвчээртэй хүлээж сурах боломжийг өгч байж болох юм аа. Энэ бүхэн танд ямар тустай вэ? Нэгдүгээрт, таны бурхантай харилцах харилцаа илүү гүн гүнзгий болно. Би үйлчлийн хамтрагчаа хөгжүүлэхээр ажиллах бүртээ сэтгэл маань догтлон хөөрхийн зэрэгцээ айдастай байдаг. Энэ ажлаа дуусгаад ирэх бүртээ би баяр хөөртэй байдаг. Учир нь би тийхүү ажиллах үеэр миний бурхантай харилцах харилцаа бүрэн дүүрэн улам тотон болдог. Надад түүнээс зурхаас өгөр арга байдаггүй. Мөн түүнийг агуу гайхамшигтайгаар ажиллахыг нь олж хардаг. Та урд өмнөд хизээч байгаагүйгээрээ бурхны үг рүү хандаж залбирах хэрэгтэй болдог. Тэрхүү өдрийг сайн өнгөрөөйл гэвэл үгийг уншихаас өөр арга байхгүй гэдгийг мэдэж байдаг. Дасралтгүй залбир гэсэн үгийн утгыг ч мөн ойлгож автгаа. Хоёрдугаарт Ром 14:23-т итгэлээр хандаж бодож үйлдэгүү бүх зүйл нь гэм гэж хэлсэн байдаг. Бурхан биднийг өөрт нь итгээсэй гэж хүсдэг. 21-р зууны энэ нэгэн бид бүгд санхүүгийн хувьд баталгаатай байхыг хүсдэг. Сайн цалин, даатгал, тэтгэвэр, хадгаламж гэдэл. Мөнгө санхүүг амьдралынхаа баталгаагаа болгосой гэж бурхан хүсдэггүй. Тэр таныг санхүү мөнгөний хувьд өргөн байгаасаа гэж хүсдэг ч таны амьдралын баталгаа түн дотор байгаасаа гэж хүсдэг. Та бурханд итгэж сурна. Энэ нь таны үйлчлийн хамтрагчийн багч нь бүрэн бүрэлдээд та үйлчлээ үргэлжлүүлэх боломжтой болох гэсэхгүй. Бурхан танд яаж өөртөө хандлахыг зааж өгнө. Тэр таны тавьсан зорилтыг хэрхэн гүйцэтгүүлж өгөхийг хараад таны итгэл улам баттай болно. Таны хувьд боломжгүй мэт байсан зүйлийг бурхан хийж өгөхийг та харна. Тэр танд юу хийж өгснийг хараад таны гэр бүл, найз нөхөд чинь бурханыг гайхамшиг болно. 3. Үйлчлийн хамтрагч хөгжүүлэх хугацаанд таныг маш олон хүмүүстэй дотно, мөн танаас маш олон зүйлийг шаардсан харилцаа руу оруулдаг. Энэ нь бүтэн цагийн ажлын хүний амьдралын нэг хэсэг байдаг лээ. Бид нэгэн гэр бүл болж хамтдаа ажилладаг. Хэрвээ та ах дүү нартай бол гэр бүлд ямар харилцаа байдгийг, тэдэнтэй харилцах ямар байдгийг мэдвэлээ. Гэр бүлийн гишүүд бие биедээ хайртай ч заримдаа бие биеэ залхаах, харилцаад хялбар биш байх тийм харилцаа ч үүсдэг. Үүний адил бурхан таны хандлага, таны зуршлуудыг өөрчлөхийн тулд таны хандвлагчтайгаа харилцах харилцаан дээр ажилладаг. Та үйлчлийн хамтрагчийг хөгжүүлэх хугацаанд бурханд улам их таашагдсан, бурханлаг хүн болж өөрчлөгдөх ба таны бусад хүмүүстэй харилцах харилцаа чинь ч гэсэн илүү зөв болох болно. 4. Үйлчлийн хамтрагч хөгжүүлэх энэ хүн арга нь таны үйлчлийг дэмжиж, төшиж байх залбирлын суурийг бий болгодог. Эд баялаг нь хаан байна, тэнд хүний зөрсгөл оршдог. Тийм учраас жин бид хоёрын үйлчлэлд хөрөнгө оруулсан хүмүүс бидний төлөө залбирч бас санаа тавьж байдаг. Энэ хүн үйлчлэлд манд бурхны өгсөн амжилт, үр чимс нь бидний төлөө догтмол залбирч байдаг. Хамдирлагч нарын манд дэмжлээс ирсэн гэж би боддгоо. 5. Энэ үйлчлэлээр дамжуулан та урд өмнө хизээч бурхан дотор ялтаар дүүрэн үр чимстэй үйлчлэлийг үзэж байгаагүй, уулзаж байгаагүй хүмүүстэй уулзаж тэдэнд ивэл юрэл болоход ашиглагдаж болох юм. Бидний үйлчлэл хөрөнгө оруулсан олон бизнес эрхлэгчид өмнө хизээч ариунсаар дүүрэн Христэд итгэгчийн амьдралыг харж байгаагүй, хизээч Есүс Христийн төлөө амьдралаа зориулсан хүнтэй уулзаж байгаагүй хүмүүс байсан. Олон бизнес эрхлэгчид маань тийм байсан. Бидэнтэй хамтарч үйлчлснээр олонхонд бурханд итгэн бүтэн цагийн үйлчлэлд орсон. Мөн хувийн амьдралдаа бурхны ивэл юрэлийг авсан билээ. Тийм учраас үйлчлэлийн хамтрагчаа хөгжүүлэх ажил нь энэ хүмүүсийг таньж мэдэх, тэдний амьдрал ивэл юрэл болоход ашиглагддаг. Маш олон удирдагчид компаний захирлууд ихэвчлэн ганцаарцсан хүмүүс байдаг. Олонтаа ийм удирдлагатай харилцаад хэцүү боломжгүй гэж хүмүүс үздэг учраас эдгээр хүмүүсийн амьдралд нь дотн нөхөрлөл дутагдж байдаг. Бурхан танд энэ хүмүүстэй уулзаж тэдэнд ивэл юрэл болоход тусланаа. Иргэд тэд ч гэсэн танд ивэл юрэл болตก. 6. Энэ арга нь бие биеийн өмнө харилцалтай байх тогтолцоог бий болгодог. Энэ бол хамгийн том ашиг тусна юм. Дундаж байдал ямыг арглах боломжгүй юм. Бид өөрсдийн үйлчлийн хамтрагчийн өмнө хариуцлага хүлээсэн байгаа учраас бид ажилдаа залхуу хойрог хандах учиргүй. Б. Хандвлагч нарт энэ арга нь ямар ашиг тустай вэ? 1. Тэдний өгч байгаа мөнгө санхүү нь үл мэдэгдэх зөвлөр рүү биш, харин хувь хүн рүү зарцуулагддаг. Олон хүмүүс том байгууллага танд өгдөг бөгөөд мөнгө нь юунд яаж зарцуулагдсан талаар ойлголтгүй байдаг. Харин бидэнд өгөх юм бол мөнгөнд хэрхэн яаж зарцуулагдж, ямар үр дүнд хүрч байгааг бидний амьдрал үйлчлээс харж байдаг. 2. Тэд миний ажлын нэг хэсэг бөгөөд бурхан тэдний ивэн. Малах 3:10-д миний өргөнд хоол хүнс байханд бол бүхий л 1/11 агуулгад тавчир. Би та нарын төлөө Тэнгэрийн сонхыг нээж, та нарын төлөө ивэлийг хальт ласгах хэсгийн талаар намайг одоо үүгээр шалгаж гэж Түмдийн эзэн айлж байна гэж хэлсэн. Танд бурхнаас илүү хийг өгнө гэж байхгүй. Энэ нь боломжгүй зүйл юм. Хандвлагч нар ч өөх тусам бурхан тэднийг улам ихээр ивэж өрөвлээ. Паул Филиппо хотын ханд Би өөртөө бэлгийг хагаагүй. Харин өгч байгаа хүнд нь ямар ашиг тус байна вэ? Тэрийг би эрэлхийлж байна. Яагаад гэвэл Бурхан тэднийг ивэн гэж хэлсэн байдаг гэд Филиппой 4:17-19. Би бэлгийг нь ирж байгаа юм биш. Харин та нарын үнэлгээнд нэмэгдэж буй үр ашгийг ирж байна. Миний Бурхан алдардах баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр чинь хангана хэмэжээ. Есүс таны хэр өгөөмөр байгаагаас чинь хамарч өөрийнхөө ивэл ёроолыг өгөн гэдгийг маш тодорхойгоор хэлж байна. Өгөхтөн тэгвэл та нарт өгөгдөг болно. Тэгэхдээ шахагдсан, чигдсэн, мөн бэлгсэн сайн хэмжээгээр өвөрдөр чинь асгарах болно. Өөрсдийнхөө хэмцэн хэмжээсээр та нар хариуд нь хэмжигдэх болно гэлээ гэж Луг 6:38-д өгүүлжээ. 3. Бид нарын үйлчлэлийн хамтрагчдад ямар ашигтай вэ гэвэл зарим нэг нь Христэд итгэн, зарим нь сүнсээр дүүрэн амьдрал гэдэг нь юу юм бэ гэдгийг ойлгож, тэр амьдралын ам чимтгийг мэдэх болно. Мөн зарим нь бүтэн цагийн Христэж үйлчлэлд орох болно. Нэгэн үйлчлэлийн хамтрагч маань би хүүхээ сайдаг нэг хүнийг мэднэ. Тэр сэтгэл зүйчд хандсанч тус болоогүй. Нийгмийн ажилтнаа уулзах түнд энэ чиний эцэг эхийн алтай байжээ гэж хэлсэн учраас тэр бүр санаагаар унаад гарч яваа согтдлоо архивсан. Мөн лам дээр очиход их нэртэйгээ ярилцаад л чиний бүх зүйл шийдэгдчихнэ гэж хэлжээ. Тэр хүн одоо болтол өөрийнхөө айцаасаа ангижраагүй байгаа хэмээн надад ярьлаа. Би түүнээс Алекса, тэр хүн чи юу гэж асуухад тийм ээ гэж хариулав. Чи үхэхээ сайх ёстой. Учир нь Есүсийг мэддэггүй бол үхэхээ сайх нь гарцаагүй шүү дээ гэж би хэлсэн. Би түүнтэй Бурхны баярын мэдээг хуваалцсан. Тэр 7 хоногтаа түүнтэй хамт цагийг өнгөрөөж Есүс Христтэй харилцах харилцаанд өсөлтөнд тусалсан. Би саяхан түүнтэй уулзаж маш сайхан нөхөрлийн цагийг өнгөрөөсөн. Тэр өөрийн гэр бүлээ илүү хайрлаж, тэдэндээ цагийг хамт өнгөрөхдөө илүү дуртай болсон байлаа. Бурхан түүний амьдралд олон гайхамшигтай зүйлүүдийг хийж байна. Учир нь бидний хандаа өсөх арга үнээс өөр байсан бол ийм гайхамшигтай зүйл тохиолдохгүй байх байсан мэтээ. Бурхан таны үйлчлэлийн хамтрагчийг хүчрүүлэх цагийг өмнө нь таны хизээч төсөөлж байгаагүйгээр гайхамшигтай байдлаар ашиглах болно. Бурханы дуудлага. Еврей 5:4-5-д хинч өөртөө энэ хүндлэлийг авахгүй, харин Аароны адил Бурханаар дуудагдсан наав. Христ тэргүүн тахилч болон өөрийгөө үүнчлэн алдаршуулаагүй ч түүнд чи бол миний хүү. Өнөөдөр би чамайг төрүүлв хэмээн хэлсэн. Хэрвээ Есүс Христ өөрийнхөө үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэхийн тулд Бурханаар дуудагдсан юм бол бүтэн цагийн үйлчлэгч бидний хувьд дуудлага илүү ойлгож мэдсэн байх нь бүрч чухал юм. Бид үйлчлэлийн хамтрагчийн багийг бүрдүүлж энэ ажлыг хийхдээ үнэхээр Бурханаар дуудагдсан гэдгээ баттай мэддэг байх ёстой. 1-р Самуэл номоос Бурхан Саулыг хаан болохоор дуудсныг уншиж болно. Олон эмгтээчүүдэд Саул хаан таалагдах байсан байх. Тэрээр өндөр нуруутай, хар үстэй, их царайлаг байсан. Саул эрчүүдийн санаандч бас нээцэх байсан байх. Яагаад гэвэл тэр жинхэнэ эр хүний шинжээг агуулсан хүн байсан. Саул ухаарч Бурхны дуудлагыг авч хөрөөгцөн. Түүнд ялалт, ёроол, хангалуун дүүрэн байдал байсан. Гэвч Саул Бурхны бос өөрийн замаар үлдэж эхэлсэн. Ингээд Саул дуулуургүй болж эхэлсэн тул Бурхан түүний дуудлагыг цуцалсан. Тэгээд Саула, чи хаан байхаа болсон. Надад хаан болгох өөр хүн байна гэж Бурхан хэлсэн. Тэгээд Давидыг дуудсан. Олон сарын турш Саул Давидыг хөнөөхийг завдаж байв. Сүүлдээ энэ бодолтой бүр автан бүх хүмүүсийг өөрийнхөө эсрэг болгосон. Эцэст нь тэр өөрийнхөө хүүгүүдийн хамт тулааны талбарт амьшигтайгаар амиалцсан. Яагаад вэ? Учир нь Бурхны дуудлага байхад тэрээр амжилттай байсан. Харин Бурхны дуудлага үгүй болсны дараа тэрээр хаан хэвээрээ байхыг оролцсон. Гэвч тэрэн түнд аимшигт үхлийг авчирчээ. Корент номд хуучин гэрээний хүмүүс бидний амьдралд үлгэр дуурайл болдог. Тэдний амьдралаа суралцах хэрэгтэй гэсэн байдаг. Саул хааны амьдрал бидэнд Бурханд дуудагдсан гэдгийг баттай мэдэж байж үйлчлэх нь ямар чухал болохыг харуулсан нэгэн жишээ юм аа. Хэн биднийг дуудсан бэ? Camps Crusade for Christ-ийн ажилтан байна гэдэг нь таны хувьд магистрийн зэрэг авахар суралцаж байгаатай адилхан зүйл үү? Эсвэл таны найз нөхөд чинь ажилтан болоод байгаалахаар тэдний жишээр л явж байна уу? Таны аав ээч чинь Христэд үйлчлэл хийх нь үнэхээр сайхан шүү гэж бодож байгаа учраас энэ ажлыг сонгосноо? Эсвэл та ажил мэргэжлээр ажиллах боломж хараахан байхгүй байгаа учраас Camps Crusade for Christ-д хэсэг хугацаагаар ажиллая гэж бодсноо? Эсвэл өөр бусад зөвлөдүүдийг хийхийг оролдохосоо айсан учраас энэ ажлыг сонгосноо? Эсвэл Бурхан таныг энэ үйлчлэл рүү үнэхээр дуудаж байна уу? Мэдээж би энд найз нөхөдтэйгөө байгаадаа баяртай байна. Миний аав ээч ч гэсэн хийж байгаа үйлчлэлийг минь хараад баяртай байдаг. Би бусад ажилтнуудтайгаа нөхөрлөх, эзний үгийг зааж байгаа бүхий л нөхцөл байдлаас олон зүйлийг сурч авдаг. Энэ бүгд нь надад сайхан байдаг. Гэхдээ миний бүтэн цагийн үйлчлэлийн дуудлагыг хүсэн хүн нь бурхан өөрөө байх ёстой. Хэрв та энэ тал дээр баттай биш байгаа бол энэ газрыг орхиж явахаасаа өмнө баттай болгосон байх хэрэгтэй. Өөрийнхөө дуудлагыг баттай мэдсэн байх нь чухал. Бурхантай ховчлон зэг гаргаад та намайг үнэхээр дуудсан уу хэмээн түүнээс асуугаарай. Тэр таныг дуудсан гэдгийг баттай мэдэж авах юм бол энэ үйлчлэлтэй бацагсаарай. Бурхны үгийг унш. Тэр бидний дуудахтаа хэрэгцээг манд бэлхэм дүрнээр ханганаа. Танд сануулгах жишээ. Мосе. Бурхан Израилийн ард түмнийг Египтээс гаргахын тулд түүнийг дуудсан. Йошуа. Израилийн ард түмнийг Бурхны амсан газар руу удирдан дагуулж орсон. Давид. Тэр хончин хүү байснаа хаан болсон. Харин дараах жишээ нь та өөрөө шүү дээ. Та ямар байр суурь, ямар албан тушаалтай байх нь чухал биш. Бурхан өөрийнхөө дуудсан хэнийг ч ашиглаж чадна. Та нарыг дуудагч нь итгэмжтэй бөгөөд тэр мөн үүнийг биелүүлэх болно гэж 1-р Тесалоник 5:24-т хэлжээ. Би өөрийн хандав үсгэх хэрэгцээгээ хараад хэрв мөнгө орж ирэх юм бол гэж хэлдэггүй. Хэрв ертөнцийн эзэн намайг дуудсан гэдгийг баттай мэдэж байгаа бол мөнгө орж ирэх үед гэж ярьдаг байх ёстой. Ертөнцийн эзэн таны гэвэн, тэр таны бүх хэрэгцээг чинь хангах болно. Мөнхийн үр дүндээ энхүү үйлчлэгийг хийхэд шаардлагатай бүхнээр тэр хангах болно. Бурхны зан чанар. Бурхан бол бүхнийг мэдгч. Тэр таны бүх хэрэгцээг чинь мэддэг. Таны өөрөө ч гадарлаагүй байгаа тэр хэрэгцээг чинь Бурхан мэддэг. Таныг мэдхгүй дээ гэж бодсон тэр хэрэгцээг тань ч мэднэ. Бурхан таны хэрэгцээг хангахгүй байна. Эсвэл Бурхан миний энэ хэрэгцээг мэдхгүй байгаа даа гэж бодсон бодлыг чинь хүртэл мэдэж байдаг. Таны ирээдүйн үйлчлийн хамтрагч нар болон таны үйлчлэлд хөрөнгө оруулж, хамтдаа үйлчлж байгаа хүмүүсийн хэрэгцээг хэрхэн яаж хангах вэ гэдгийг Бурхан мэдэж байдаг. Тэр таны сул тал болоод сайн талыг мэднэ. Сайн муу хандлагыг чинь ч бас мэднэ. Тэр таныг үнэхээр сайн мэддэг учраас таны үйлчлийн хамтрагчийг хөгжүүлэх цагийг яг хэрэгтэй үед нь таныг өсгөн өөрчлөх тийм цаг болгож өгдөг. Бурхан бол бүхнийг чадагч. Бурхан хүсэл таны амьдарч байгаа хотыг чинь мөнгөө хадгалдаг савыг эргүүлээд хүмэрч танд хэрэгцээтэй санхүүгтэн хангаж чадна. Хэрв Бурхан хүссэн бол тэр тань руу хин нэгнийг явуулаад тэр хүн тантай өмнө хизээж уулзаж байгаагүй боловч Бурхан миний зөрсгөл таны нэрээр хэлсэн юм аа. Тиймээс танд хэрэгтэй байгаа бүхий л мөнгө санхүүгийн хэрэгцээг би хангая гэж хэлэх байсан. Бурхан боломжгүй зүйлийг ч хийж чадна. Иремаг 32:27, Эхлэл 18:14-дэр миний хувьд боломжгүй хэцүү зүйл байна уу гэж асуусан. Бурханы хувьд боломжгүй зүйл гэж үгүй л дээ. Гэхдээ та миний аав ээж өсөж төрсөн хотыг мэдэхгүй байна. Би христч гэр бүлд өсөөгүй. Би ямар ч шашин шүтлэггүй гэр бүлээс гаралтай. Бурхан таны хувьд боломжгүй зүйл байхгүй гэдгийг ойлгож байна. Гэхдээ надад хүнийг датсан зан чанар байхгүй. Гэх мэт зүйлүүдийг та хэлж болох юм. Харин Бурхан суу, чимээгүй бай. Миний хувьд энэ дүү хэцүү зүйл гэж нэг ч үгүй гэж танд хэлж байна. Мөн итгэгч бидэнд хандсан түүний хүч чадлын хэмжээшгүй сүр жахланг мэдэх болтугай. Энэ хүчин түүний хүч чадлын нөлөө билээ. Эфес 1:19-21 бас итгэдэг бидэнд хандсан түүний хүч чадлын яншгүй агваг мэдэх болтугай. Энэ нь түүний хүч чадлынх нь хүчний үйлдэл билээ. Тэрээр Христ дотор энэ л хүчээр нөлөөлж түүнийг үхсдээс амьдруулад Тэнгэрлэг уршихад баруун гартаа залж бүх засаглал, эрх мэдэл, хүч, ноёр хол, түнчлэн энэ үе төдийгүй эрх үед нэрлэгдэв. Альва нэрээс ч дээгүр болгочээ гэж хэлсэн. Танд байгаа асуудлууд чинь өгсөн хүнийг дахин амьдлуулахаас илүү хэцүү гэж бодож байна уу? Бурхан таны хэрэгцээг хангаж чадна. Учир нь тэр бүхнийг чадагч. Бурханы нөөц бололцоо нь хязгааргүй юм. Өөрөөр хэлбэл Бурхан бол асар их баян. Учир нь айн амьдд бүгд мянган толгод дээр мас сүрэг минийх. Би уулын шувуу бүрийг мэдэх бөгөөд хээр талд хөдлөх бүхэн минийх. Би өссөн байлаач чамд хэлэхгүй байсан. Учир нь ертөнцийгээ түүнийг дүүргдэг бүхэн минийх. Дулал 50:10-12. Орчлон хорвоод байгаа бүх зүйл Бурхных юм аа. Бурхан худал хэлж чадахгүй. Үүнийг Тит 1:2 болон Еврей 17:18-р бүлэгт маш тодорхой хэлсэн байдаг. Миний дуртай ишлүүдийн нэг болох Тооллог 23:19-т Бурхан бол худал хэлдэг хүн биш. Гимшин харамсдаг хүмүүн ч бас. Тэрээр айлтчгаад түүнийгээ хийхгүй гэж юу? Эсвэл тэр ярьчгаа түүнийгээ сайн болохгүй гэж юу гэсэн байна. Үйлчлийн хамтрагчийг хөгжүүлж байхдаа энэ ишлэлийг цээжлэх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэр хэлсэн атлаа хийхгүй гэж рүү. Тэр амлалтандаа хүрээгүй гэж байдаг уу? Хизээч үгүй. Тэр хэлсэн үү? Тэгвэл тэр хийхгүй гэж рүү. Бурхны амлалтууд. Бурхан өөрийнхөө даалгасан ажлыг хийх хүч чадлыг бидэнд өгнө. 1-р Тесалоник 5:24-д та нарыг дуудагч нь итгэмжтэй бөгөөд тэр мөн үүнийг биелүүлэх болно гэж хэлжээ. үүнийг бүхнийг чадагч, бүхнийг мэдгч хязгааргүй баян бурхан хэлж байна. Тэрээр хэлсэн үгэндээ хүрдэг, хизээч хутлаа хэлдэггүй гэдгийг санаарай. Хэрв би чамаг дуудсан бол үүнийг хийнэ, гүйцэлдүүлэн би болгоно гэж хэлж байна. Яков 1:5-д харин та нарын хин нэг нь мэрэгэн ухаанаар тутал бүх хүнд өгөөмрөөр буруушаалгүй өгөгч бурхнаас үг тэгээ түнд өөгдөх болно гэж хэлсэн байна. Заримдаа та бурхан минь ээ би одоо яах вэ? Надад нэмч ханддаг өсгөх хүн алга байна гэж болох юм. Эсвэл энэ л надад туслах хүн болов уу гэж батсан хэнийг чинь би хитэрхий их зүйл мөнгөө зарцуулж байгаа болохоор боломжгүй байна гэж хэлж болох юм. Надад одоо ч гэсэн юм зөв тулгардаг. Харин бурхан миний энэ байдлаас залхахдаггүй. Харин тэр намайг дахин дахин өөр дээр нь ирээсэ гэж хүсдэг. Филиппо 2:13-д учир нь өөрийн сайн тааллын төлөө та нарын хүсэх ажилхын аль алинд нь та нарын дотор үйлдэгч нь бурхан өөрөө юм гэж угуулсан. Бурхан таны амьдралд хүслийг төрүүлдэг гэсэн. Юуны түрүүнд та өөрийн үйлчлийн хамтрагчийн багийг бүрдүүлэх хүсэлтэй болно гэсэн юм. Үнийгээ баяр хөөртэйгээр сайн хийх хэрэгтэй. Бурхан өөрийн сайн тааллын дагуу энэ бүхнийг хийж өгөх болно. Йохан 15:10-11-д би эцгийнхээ тушаалыг сахиж хайранд нь байдаглаг байдал та нар тушаалыг минь сахивал хайранд минь байх болно. Миний баяр баясгалан та нарт байж та нарын баяр баясгалан дүүрэн болохын тулд үнийг би та нарт хэлвэ гэсэн. Та нарын зарим нь энэ үйлчлийн хамтрагч хөгжүүлэх сургалтыг арга цаагаад өнгөрөө гэж бодож байж болох юм. Харин бурхан таныг баяр хөөртэй байгаасай гэж хүсэж байна. Бид нар үйлчлийн багаа бүрдүүлсний дараа л баяр хөөртэй болох шаардлагагүй юм. Бид нар ажилны сургалтаа дуусны дараа заавал баярлах албагүй. Нөхцөл байдлаас үл хамааран бурхан дуулууртай байх юм бол тэр өөрийн баяр жаргалыг өгнө. Бурхан таныг ажилтан байхаар дуудсан бол мөн таны үйлчлийн хамтрагчийг дуудсан гэсэн үг. Та бурхан минь ээ, та намайг үйлчлийн хамтрагчийн багийг бүрдүүлэхээр дуудсан. Би танд дуулууртай байна. Та өөрийн баяр хөөргийг өгөөч гэж гуйгаарай. Та надад үүнийг амсан шүү дээ гэж түн хэлээрэй. Бурхан танд өөрийн баяр хөөргийг өгөх болно. Харин та түнээс асуугаасаа гэж тэр хүсэж байдаг юм. Бидний баяр хөөргийг манд хулгайлах гэж оролдог худал хормоос бурхан хамгаалж болно. Адгийн моёрынсус. Чи Христэж ажил хийгээд өөрийгөө хин гэж бодов бэ? Чи үүнийг хийж чадахгүй. Чи үүнийг хийх хэмжээний сайн хүн биш. Тэр хүмүүс чинь чамтай ярихыг хүсэхгүй байгаа. Чи хийнч биш. Энэ ажлыг чамаар хийх гээд бурхан шудрах ус байгааз. Чи хүнээс гуйлах гуугаар л явах юм. Өөр ажил бол чи гэж бидэнд хэлэх болно. Үй үй адгийн моёрын сүнс худал хурамгаа дагуулад ярддаг. Муу сүнс бидэнд ингэж худлыг хэлэхэд тийм ээ үнэн хэллээ. Тэр надтай ярихыг хүсэхгүй ах уу? Би энэ ажлыг хийхэд тохирсон хүн биш гэж хэлдэг нь ёстой гайхалтай. Мэдээч чи энэ ажил тохирохгүй. Хин ч үн тохирохгүй. Тийм ч учраас энд заалмай мутга учир байгаа юм. Хэрв бурхан таныг дуудсан бол түүний нэгүслэр энэ ажлыг хийх хэрэгтэй хүн болсон гэдэгтээ бат итгэлтэй байх хэрэгтэй. Та дайсны худал хурамгийг сонсох хэрэггүй. Эдгээр худал хурамгууд нь ирэхэд та бурхан минь ээ, энэ худал хурамаас хамгаалж өгөөч. Энэ бодлоодыг минь толгооноос зайлуулж өгөөч гэж залбираарай. Бид сүнсний тулаанд байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. Бидний сайн сайхны төлөө биш нэгч зүйлийг бурхан зөвшөөрөхгүй. Өөрөөр хэлбэл бурханыг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилладаг гэдгийг бид мэднэ гэж Ром 8:28-д хэлсэн. Сайн өдрүүд ч бай, сар өдрүүд ч бай, эдгээр нь бидний сайн сайхны төлөө байдаг. Би саяхан үйлчлийн хамтрагчийн багаа хөгжүүлэхээр төрсэн хоттой ажилласан юм. Зарим өдрүүд нь үнхээр гахалтай итгэхийн аргагүй зүйл тохиолдож байсан. Харин зарим өдөр нь ажил огтхон ч уршлахгүй байгаа юм шиг санагдаж байсан. Тэр үед бурхан минь ээ, та надад хайртай учраас миний сайн сайхны төлөө биш ямар ч зүйлийг тохиолдуулахгүй. Өөрөөр хэлбэл та юу ч хийд байсан миний сайн сайхны төлөө хийж байна гэж хэлж байсан. Бурхан бидний итгэл найдварыг хөсөртүүлж орхихгүй. Заримдаа эзэнт үйлчилж байхад ганцаардахгүй ярддаг. Та зөвхөн бурхантай хоёулаа байгаа юм шиг өөр хин нэгэн хажууд чинь байхгүй байгаа юм шиг санагдахгүй ч гарна. Тэгэхдээ бурхан таныг орхихгүй гэдэгт та бат итгэлтэй байж болно. Тэр танд ялалтыг өгч зөрсдөлийг чинь гайхшруулна. Бурхан бидний гуйл хүсэлтийг биелүүлэх болно. Луг 11-р бүлэгт догшиж, хайж, асуух юм бол бурхан бидний хүслийг хангаж өгнө гэж хэлсэн байдаг. Олонтаа бид ингэж гуйж, хайж, асуудаггүй. Тийм учраас бид автаггүй. Бурханаас гуйж асуухтаа бид итгэлтэй байх хэрэгтэй. Дуулал 139:3-5. Та миний зам мөрхийгээд хөвтгийг минь наривчлан үзэж, замнал бүрийг минь сайн мэддэг. Хэлэн дээр минь ганц өгч байхаас өмнө харахтун эзэн тав бүгдийг мэддэг. Та хойноос ба урдаас минь өмөрлөж миний дээр мутраа тавьсан гэж хэлсэн. Та нарын зарим нь хит их ажилласнаасаа болж ядарч магадгүй. Тэгвэл ажлаа төр зогсоогоод амрах хэрэгтэй. Харин зарим нэг чинь хүмүүстэй уулзаж ханд үзэхдээ илүү хичээл зүтгэл гарах хэрэгтэй байж болох юм. Эдгээр нь хувь хүний зан чанараас хамаарна. Харин бурхан таныг хангалттай зохистойгоор амраасаа химээ хүсдэг. Би үйлчлийн хамтарч болох хүнтэйгээ уулзахын өмнө бурхан тэр хүнтэй хамт байсан гэдгийг өөртөө сануулдаг. Би ханд үзэхдийн уулзалтын төлөө огт санаа зовдоггүй. Яагад гэвэл би уулзаад гарсны дараа хин тэнд үлддгийг мэддэг. Бурхан тэр газар болтох юм а. Таны хичээлийн тахим сууж байгаа энэ үед ч гэсэн ямар хүмүүстэй уулзаж учрах болоо гэдгээ бодоогүй байхад хүртэл бурхан хүмүүсийн зөрсдөлд ажилласаар байдаг. Тэр таны уулзах хүмүүсийг бэлтэж байдаг. Тийм учраас өөртөө чинь уулзсан хүн эн чинь үнэхээр гайхамшигтай юм байна. Энэ ажлыг чинь нэг хэсэг болохыг би хүсэж байна гэж тэр хүн хэлэх болно. Бурхан яг одоо ажиллаж байна. Бурхан бидний хүрлцгийг хэмжээгээр хангахыг хүсдэг. Харин тэр бэлхам дүүрнээр хангахыг хүсдэг. 2-р Коринт 9:8-д та нарыг бурхан бүхий л өрөөлөөр бэлгэх чадалтай. Харин та нар бүх зүйлд бүх хил талаар үргэлж сэтгэл хангалуун байж аливаа сайн үлээр дүүрэн байгаарай гэж өгүүлжээ. Бурхан таныг бэлхам дүүрнээр авсан шигээ бусдаж бас өгөөмрөөр ивэж өрөөж байхсай гэж хүсдэг. Дул 37:23-д хүний алхмад эзнээр тогтоогдох хагаад замд нь тэр баярлиу гэсэн. Өнөө өглөө таныг орносоо босход бурхан баярлан хандсан. Түүний зүр сэтгэл таны төлөө догдолсон. Тэрээр таны алхмуудад баярлагдав юм. Тэдгээр нь таныг өрөөдөг юм а. Дул 37:24-т тэрээр бүдрвч газар хүсэр нөхгүй. Учир нь эзэн мутраараа төршдөг гэж хэлсэн байна. Та бүдэрч унсан байж болно. Гэхдээ энэ нь мөхлийн үнэл байхгүй. Дул 37:25-26-д би залуугаас хөшөртлөө зөв шударга хүн хаягдхыг үр удам нь талахгүйч байхыг үзээгүй. Тэр үргэлж илгэсэг агаад зэйлүүлдэг. Үр удам нь хөрөлтэй хэмжээ. Бурхан таныг удирдан чиглэж таны гэр бүл болгоод хэрэгцээг хангах болно. Тийхүү та босад хүмүүстэй өгөөмрөөр хуваалцах чадна. Хичээл 2. Ханд үсгэлтэнд хандах хандлага ба сэтэл. Ханд үсгэлтэй холбоотой ихэнх асуудал нь хандлагаас уран гарсан байдаг. Тухайн хүний зан чанар юм уу, ур чадвар, гэр бүлийн гарал үүслээс биш, харин хандлагаас болсон байдаг. Бид бурханы хэлж байгаа зүйлийн дагуу үйлдэж болно. Нэг бол дайсны худал хуурмагт итгэж болно. Тухайн асуудалд хэрхэн хандаж, ямар өнцгөөс харж байгаа нь үйлчлийн хамтрагч хөгжүүлэх нь баяр хөөртэй байх үгүй юу гэдгийг тодорхойлно. Зөв хандлагууд. 1. Бид элчин сайдаас гэрэлтэх тэрхүү гэрэл байх хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар Христийн элчин сайд гэж 2-р Коринт 5:20-ийн эхний хэсэгт өгүүлсэн байна. Библийн хит хитэн хэсэгт Христийн элчин сайд гэдгийг тайлбарсан байдаг. Бид нар орчлон хорвоог бүтээсэн Бурхныг төлөөлж байгаа юм. Орчлон хорвоог эзэгнэн захирч байгаа хааны үр сад юм. Тийм учраас бид нар бодол санаагаа гуйлгачин ядуу зүдэн хүн шиг байх хэрэггүй. Харин бид нар хаан усааны хүмүүс шиг байх хэрэгтэй. Ямар их хувь завшаан бэ? Ирээдүйд бид нар ер бусын элчнэрийг хүртэл шүүх билээ. 1-р Коринт 6:3. Бид нар цүнсний бүх хивэл хөрүүлэн өгсөн. Есүс Христийн сайн мэдээг хүрэхэд хэрэгтэй бүх хэрэг мэдлийг бидэнд өгсөн. Үүнийг ойлгохын хэрээр бид урам зоригтой, өөртөө итгэлтэй болж, өөрийгөө үзэх үзэл маш эрүүл болж, ихэдсэн Есүс Христийн гэрлийг засруулах болно. Та өөрийгөө хэн гэдгийг ойлгох тусам үнэндээ та гэрэлтэж эхэлдэг. Итгэгч бид нарын хувьд бурхантай хамт алхаж байхад тэр гэрэл цацрагдаж байх ёстой. Миний үйлчлийн хамтрагчрын нэг Пермд инженерийн зөвлөхөөр ажилладаг. Би өнгөрсөн 7 хоног түүний амьдардаг хотод нь очиод уулзсан. Тэгэхэд тэр би чамтай уулзсандаа баяртай байна. Жил нэг удаа ингэж уулзахдаа би үнэхээр туртай байдаг. Яагаад гэвэл амьдарч байгаа нийгэмд маш их асуудал байх юм. Тэдгээрийн шийдлийн талаар чамтай ярилцсан сонирхолтой сайхан байдаг гэж хэлсэн. Энэ л Христийн элчин сайдын цацруулж байх тэрхүү гэрэл юм. Энэхүү гэрэл танаас ч бас цацарч байх ёстой. Та хүмүүстэй уулзахдаа бүрэг чимхий байдал гараад таач надтай дуурахгүй байх таа гэж хэлэх хэрэггүй. Мөн та өөртөө хит итгэлтэй, хит дайрч давсан ч байх хэрэггүй. Харин та Христ дотор бат итгэлтэй байж, таны дотор оршин байгаа Христийн гэрэл байхаа гэдэгт бүрэлдэхүүнээ. 2. Бүх зүйл Бурхных гэдгийг өөртөө байнга сануулаарай. Дуулал 50:12-ийн бэд учир нь ертөнцийн хийгээ түүний дүүргэдэг бүхэн минийх гэж хэлсэн байна. Тийм учраас Бурхны зүйлийг асуухаасаа айх хэрэггүй. Бурхан бидэн зарим зүйлийг өхгүй байхаар шийдэж болох юм. Гэхдээ би түүний эзэмшил байгаа аливаа зүйлийг асууж болно шүү дээ. Заримдаа бурхан миний хүсээгүй үнтэй уцаарж уулзаасай гэж хүсдэг. Заримдаа тэгээ тэр ч нэг их сонирхохгүй байх гэж удаж байна. Тэр нэг их сүнслэг биш ээ. Бараг Христэд итгэвч биш байж магадгүй. гэсэн бодлууд орж ирж болох юм. Харин бурхан чамайг би хинтэй харуулхаа өөрөө мэднэ. Би чиний санаа бодлуудад тэрхүү хүмүүсийн нэрийг өгөхөд чи итгэмжтэйгээр тэр хүмүүс рүү ярьж уулзалтыг товол. Хэрв чи уулзалтын товыг авч чадахгүй бол тэр хүнтэй битгий уулзаасай гэсэн хүсэл болохыг ойлгоорой. 3. Бидний хандлага нь энэ цаг үе ямар чухал болохыг харуулах ёстой. Христэд итгэдэггүй мэрэгчлэнүүд ч хүртэл хүн төрөлхтний хөгжил оргил үе рүүгээ явж байна гэдгийг анзаарч байна. Өнөө үед хүмүүс урд өмнөхөөсөө илүүтэйгээр бурхныг хүлээж авахд нийлтэй байгаа нь харагдаж байна. Гэхдээ иймэрхүү нийлтэй байдал нь байн үргэлжлэхгүй гэдгийг хүн төрөлхтний түүх харуулж байна. Үүд хаалга нийлтэй байгаа энэ үед бид түүгээр орох хэрэгтэй. Яг одоо энэ алхмуудыг хийх хэрэгтэй байна. Бурхан Иохан 4:34-35-д Есүсэд нь миний хоол бол намайг илгээсэн түүний хүслийг үлдэн ажлыг нь гүйцэтгүүлэх явдал юм. Та нар ургац хураалт болтол 4 сар байна гэж хэлдэг шүү. Үзэгтэн би та нарт хэлье. Хараагаа дэвшлүүлж талбайг харагтун. Учир нь талбай цайч хураалтад бэлэн болжээ гэж хэлсэн. Бидний эргэн тойронд хураахад бэлэн болсон маш их хүмүүсийн сүнс байна. Бид яралтай бөгөөд чухал үед амьдарч байна. Хүмүүсийн хэрэгцээ урд өмнө хизээч ийм их байсангүй. Үнэхээр хүмүүс хончингүй хонин сүрэн мэт байна. Матай 9:36-37 хүмүүсийг хараатер өрөвдчээ. Учир нь тэд хончингүй хон мэт хаягдан туйлдсан байлаа. Тэгээд тэр шанартаа хэлэхдээ ургац заримч ажилч зүүн байна гэж хэлсэн. Есүс юу харсан юм бэ? Тэр хүмүүс тусламж хэрэгтэй байгаа гэрсэн. Түүний харсан олон түмэн бүгдээрээ баг орлоготой басна уу гэвлээгүй. Израиль даяар хүн болгон ярианаас өдө болж байсан Есүсийг тухайн үеийн шашны удирдагч, төр засаг, цэргийн удирдагч нарч чухам юу хийх гээд байгааг нь гайхан харж байсан баг. Эдмунд Бүүрэг хэлэхдээ бузар муха ялан дэлхийд нэг зүйл хангалттай байдаг. Энэ нь сайн хүмүүс юу ч хийхгүй байх юм гэж хэлсэн. Бид хурдан хөдлөх хэрэгтэй байна. 4. Бурхан бүтэн цагаар үйлчлэхээс илүү гайхамшиг гэж үгүй лээ. Энэ нь сая сая долларын цалинтай ажиллаас доогуур зүйл биш юм. Матай 9:38-д тиймээс ургацтай ажилчдаа явуулахыг ургацын эзнээс гуйцхай гэж хэлсэн байна. Өнөөдрийн христэч нийгэмд хамгийн чухал зүйл нь юу байна вэ? Мөнгө. Тийм биз дээ. Үгүй ээ. Технологи үгүй. Хамгийн чухал хэрэгтэй байгаа зүйл нь хүмүүс байна. Ариун сүнсээр дүүрэн Бурхны үйлчлэлд өөрийн бүхий л амьдралаа зориулаад агуу цахирмжийг нь гүйцэтгүүлэхэд таталцахгүй тийм итгэгчд хэрэгтэй байна. Өнөөдөр хамгийн хэрэгтэй байгаа зүйл нь ямар ч үнцэнтэй зүйлээр сошихгүй ийм л итгэгчд юм. Танд өгөгдсөн энэхүү дуудлагаас илүү агуу дуудлага байхгүй гэдгийг санаарай. Хүмүүсийн амьдрал төр зүрийн биш, харин үрд мөхийн өөрчлөлтийг өгөхөөс илүү гайхамшигтай ажил үгүй билээ. Жейн бид хоёр сургуулаа төгсөөд ажил сонгох боломж байсан. Бид эргэн тойрондоо болж байгаа дэлхийн амьдралыг хараад Эхэзэн Есүс Христэд зориулан ажиллахаас илүү агуу ажил байхгүй гэдгийг харсан. Ингэж үйлчлэх явцад Бурхан бидний ивэн юусан үнээс илүү агуу дутлаг гэж үгүй билээ. 5. Бидний үйлчлэл хөрөнгө оруулах нь бусад хүмүүсийн хувьд хувь завшаан гэдгийг санах хэрэгтэй. Саяхан манай ажлын нэг надад би хандвуулагч болох үндэ нилээдгүй тайлбарлах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэр хүмүүс миний үйлчлэлд хөрөнгө оруулахдаа эргэлзээд байна гэж хэлсэн. Зарим зүйл дээр хүмүүс тайлбар хүсэж байвал бид хариулт өгдөг байх хэрэгтэй. Гэхдээ бидний үйлчлэлийн багт байгаадаа сэтгэл дүүрэн биш байвал заавал багт оруулах хэрэггүй гэж бодож байна. Жейн бид хоёр зарим хүмүүст хэрэг бидний үйлчлэлийн хамтарч болох нь танд төвөгтэй байгавал бид чаныг багт авахыг хүсэж байна. Бид хамтын үйлчлэлийн эрхэм чухал зүйл эвэл гэж үздэг хүмүүстэй л хамтахыг хүсэж байна гэж хэлж байсан. Ийм маягаар хүмүүст хэлэхэд тэд хүлээж авах гэдэгт би итгэлтэй байна. Гэхдээ тэр хүмүүсийн зүрх сэтгэл бидний адил баялан хөөрөх алтгүй юм. Бидний үйлчлээс баяр хөөр урам зориг авахд баггүй цаг хугацаа шаардагдвал тэд явандаа үнийг мэдэрх болно. Бидний үйлчлэлд хөрөнгө оруулж байна. Тэдний хувьд юдаач зөрлөшгүй үр дүндээ зүйл юм аа. Бид өөртөө ийм хандлагатай байх ёстой. Бурхан Camps Crusade for Christ-ийг ажилтнууд биднийг авах зогсгүй байхад түүнээс хамаагүй илүүгээр хангаж байна. Бид эхэзэн Есүс Христийг эзнээ, тэргүүнээ болгож дааж байгаа учраас ариун сүнсний үйлчлэлийг чухалчилж байгаа учраас стратегийн хувьд чухал ач холбогдолтой сургалт менежментийн зарчмуудыг, авралын зар, дагалтагч бэлтгэх, хувийн харилцааг өсгөн байгуулах зарчмуудыг ашиглаж байгаа учраас олон гахамшигтай үр дүнгуудыг үйлчлэлтэй харж байна. Энэхүү багийн үйл ажиллагааны нэгэн хэсэг байна гэдэг нь хөрөнгө оруулагч нарын хувьд том хувь завшаа юм аа. Алтрын Camps Crusade for Christ-д биш, ажилтнуудад биш, Бурханд байх болтугай. Хэрэв бид алтрыг өөртөө авч эхлэх юм бол Бурхан биднийг тэр даруй даруй болгоно. Тэгвэл бид хөрөнгө оруулагч нартай энэхүү үйлчлэлд өөрийн хөрөнгө бүнгийг зориулах нь сайн гэдгийг хэлэхдээ итгэлтэй байх хэрэгтэй. Ажилтнуудын ихэнх нь бурханд үйлчлэж сүнсний шинжилтийг авчихын тулд өөрсдийн амьдралыг өгсөн байдаг. Мэдээч хэрэг хөрөнгө оруулагч нар маань үүнд санхүү мөнгөөрөө чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Бидэнд хөрөнгө оруулах нь сайхан хувь зовшаан гэж хэлж болох нэг шалтгаан бол хөрөнгө оруулсан хүмүүс маань бусад хүмүүс хэрхэн хийсдэд итгэж байгааг харах шууд утгаар хэлэхэд түүхийн явцын өөрчлөлтийг гэрчлэх, энэ ажилд оройтой хувь нэмэр оруулах боломжтой байх юм. Жэн бид хоёр өөрсдийгөө усны дээр үзэгдэх мөсөн уулын оройтой зөрөлдөг. Харин доор нь харагдахгүйч үйлчлийн хамтрагч нар маань байдаг. Титаник усан онгоцыг мөсөн уулыг дээд хэсэг нь сүрүүлээгүй шүү дээ. Усанд орох жинхэнэ уулан сүрүүлсэн. Ийм л учраас бид үйлчлийн хамтрагч нараа маш чухал тооцож, жил болон тэдэнтэй уулзах цагийг гаргадаг. Олонтаа хамтрагчид маань өөрсдийнх нь үйлчлэл юу гэж гүйцэтгүүлж байгааг хардаггүй. Үүнийхээ төлөө алтар магтаал авдаггүй. Тэгтээ тэд нар залбирч, золиос гарган өгч байсан бидний амжилттай сайн үйлчлэх чухал хэсэг нь болсон байдаг. Би багтаа эргэж очиод Бурхан тэднийг үйлчлэл маань хэрхэн ашиглаж байгааг хуваалцсан тэдэнд их хэвэлийг өгдөг гэж би боддог. Үйлчлэл маань хөрөнгө оруулах нь тэдний хувьд хувь завшаан. Бурхан тэднийг хөрөнгө оруулсныхан төлөө ивэн өрөх болно. Өвөөс олон дахин өрцөн хэмжээгээр өрөгдөн. Жэйн бит хоёртай хамтарсан хүмүүс хэрхэн ивэгдэж байсан тухай түүхэд уулзаж байна. Тэдний охид хүүд нь Христ рүү иргэн ирж итгэж байсан. 6. Бид Бурханы зам чанар түүний амлалтууд болон дуудлагад бат итгэн найдаж сэтгэлдээ амар тайван байх ёстой. Бид таньдвлагч болох магадaltaй хүн дээ. Бурхан бидний хэрэгцээг хангана. Та харин энэ хөөрчлийн нэгэн хэсэг болохыг хүсэж байгаа эсэхийг мэдэх гэсэн юм гэж хэлдэг байх хэрэгтэй. Би нэгэн бизнес эрхлэгч хүнтэй уулзаад түүнд өөрийн үйлчлэл болон санхүүгийн хэрэгцээний талаар хуваалцсан юм. Тэр нэлээд эргэлцсэн мөнгө асцаагаар надад ч хөрөнгө мөнгөө зарцуулах өөр олон зүйл байна гэж хэлсэн. Тэгэхэд би та миний хэлхийг сонсооч. Орчлон хорвоог бүтээсэн Бурхан биднийг энхүү үйлчлэлийг хэлэхээр дуудсан бөгөөд тэр бидний хэрэгцээг ямар нэг байдлаар хангаж өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Таныг манай багийн гишүүн болоосой гэж хүсэж байгаа. Харин танд дарамт болохыг хүсэхгүй байна. Хэрэг Бурхан таныг бидний үйлчлэлийн нэгэн хэсэг байгаасаа гэж хүсэж байгаа бол маш сайхан хэрэг. Харин таныг Бурхан бидний багийн нэгэн хэсэг гэж дуудахгүй байвал бидний санхүү мөнгөний хэрэгцээ хангахтгүй гэж санаа зовох хэрэггүй. Учир нь Бурхан бидний гарцаагүй хангаж өгнө гэж хэлсэн. Намайг ингэж хэлэхэд тэр сандлаа хойш налан суугаад эн чинь их өөр хандлага байна шүү гэж хэлсэн. Энэ бол Библийн хандлага гэж би түнд хэлсэн юм. Тийм дээ. Таны хэлж байгаа үнэн бололтой гэж тэрэлв. Би түнд та энэ талаар бодож үзээрэй. Танд хүнд ачаад арам болохоор бол хөрөнгө оруулах гэсний хэрэггүй гэж хэлв. Хэдэн хоногийн дараа би түмнээс чек хүлээж ав. Үүнээс хойш жил болгон үйлчлэг мэн дэмцэн чек авдаг болсон. Иймэрхүү хандлагыг бид нар хандлагч нартаа мэдрүүлдэг байх хэрэгтэй. Энэ нь бардам, бие тоосон байдлаас гардаг бус. Харин намайг дуудсан Бурхан миний хэрэгцээг гарцаагүй хангана гэсэн зөрсдөглийн баттай итгэлээс гарах хандлага юм. Хэрв бид Бурханы зан чанарыг сайн олгож байх юм бол энхүү бат итгэлч гэсэн зөрсдөл мэд байх болно. 7. Үрдүн хүлээ. Бурхан бидний гэр бүл болоод хэрэгцээг хангахыг хүсэж байдаг гэдгийг санаарай. Мөн биднийг бэлхам дүүрнээр ивэхийг хүсэж байдгийг санаарай. Олонтаа Бурхан хайраар илгэсэг дотн хандахгүй юм шиг бид боддог. Бид яг энэ хот руу нисэж ирэхдээ энэ талаар эргцүүлэн бодож байсан. Надад хийж бэлтгэх зүйл байсан боловч нислэгийн ихэнд хэсэг сүнсээр дүүрэн гэтгчтэй нөхөрлөг маш сайхан цаг гарсан юм. Тэгээд ажлаа ерөөсөө амжуулж чадсангүй. Дэнүрийн онгоцон сухтаа энэ хүмүүсийн хажууд яаж компьютер дээр яваа хиндээ чадахгүй болтой гэж бодсуулаа. Тэгээд онгоц дөнгөж агаар төөрөнгөд нэг хүн над дээр ирээд та надтай судлаа солихгүйц би нэгдүгээр зэрэглийн судал сууж байгаа юм. Таны хажуу сууж байгаа эмэгтэйг таних учраас түнте Антиоро хот руу нисэх зуура хідэн үг солилцох гэсэн юм гэж асуу. Би түнд ууг нь би тэгэж байра хамаагүй солидгоо хүнэлтээ ихтэй юмудад болон байх гэж бодож байна гэж хэлээд судлаас эсэн. Миний оцсон судлын игнээ тэр чигтээ хөнгөө байж би ч ажлаа тав тухтай хийсэн юм. Бурхантай сайхан цаг өнгөрөөгөөд энэ лекцээ бэлдээд мөн ээж авдаа захаа бичих боломж надад гарав. Бурхан бидэнд хайраар илгэсэг дотн хандна гэдэгт эргэлзэлгүй хүлээдэг байх хэрэгтэй. Бид үр дүн гарна гэдэгт итгэн хүлээх хэрэгтэй. Үйлчлийн хамтрагч бэлтгэн гэдэг аимшигтай ажил байна гэж битгий бодорой. Бурхан биднийг болж бүтггүй зүйлийг хүлээдэг байгаасай гэж хүсэхгүй байгаа. Бурхан болж бүтггүй байдлыг ч гэсэн ашигладаг. Түүний хийж болох хамгийн гайхамшигтай хайрвал биднийг алдахыг зөвшөөрөх явдал юм. Гэхдээ тэр биднийг хайрладаг. Бидэнд илгэсэг тотн ханддаг гэдгийг санаарай. 8. Өөрийн төлөвлөгөө юм арга байрлалтдаг найдах биш. Харин Бурханд итгэн найд. Төний удирдам чиглүүлэлт мэдрэмжтэй байж өөрийн төлөвлөгөө болон гаргачлалуудаа маш сайн боловсруулад аливаа зүйлийг хамгийн санаараа хийхийг чи. Үйлчлэлээ танилцуулахдаа тодорхой бай. Гэхдээ хинд итгэх ёстой гэдгийг үргэлж санаарай. Эхэзэн Есүс Христэд итгээрэй. Та өөрийн төлөвлөгөөг нарийн гаргасан бол түүнийг аль болох дах гэжчээ. Харин Бурхан танд өөр зүйлийг харуулж чиглүүл өгөх юм бол түүнд нь мэдрэмжтэй хандаарай. Б. Буруу хандлагууд. Буруу хандлагуудыг яаж засах вэ? Буруу хандлага 1. Мөнгө хамгийн гол зорилго болчихдог. Би танд өсөхдөө мөнгө олох нь хамгийн чухал гэж бодож эхэлдэг. Энэ буруу бодол нь хит хитэн ажилтнууд нэг хотод үйлчлэн мөнгө сөхөд тэдний хооронд асуудал үүсэх гошилтгаан болж байна гэж утсан. Өөртөө байгаа боломжийн 3 хүн рүү уцаар яртал эхний хүн рүү өөр ажилтан ярьчихсан байхыг нь олж мэдэнгүүтээ би хурдхан шиг нөгөө хоёр руу ярих хэрэгтэй юм байна гэсэн бодол төрдөг. Бид юун дүрэн бусад итгэгч нарыг үйлчлэлд хамруулж тэдэнтэй хувийн харилцаа үүсгэхээр эрхлэлж байгаагаа мартсан байдаг. Хүнд хэрэгтэй хамгийн чухал 3 хэрэгцээ болох хайр, талархал, хүндэтгэл зэргийг бид бусдад хангаж өгч чаднаа. Бидний тэр хүмүүс заашгүй хэрэгтэй байдаг. Бурхан бидний хэрэгцээг хангана. Харин бид эзний нэгүсэл дотор хүмүүстэй ярилцаж өөрсдийнхөө хэрэгцээг бидүүлэх ёстой юм аа. Бурхан биднийг бие бидээ зархагдаасай гэж хүсгийг санаарай. Ихэнх хүмүүсийн боддогоос бид эсрэгээр хийх хэрэгтэй байдаг. Энэ нь юу вэ гэхээр бид нар ахтүүс нарыгаа харж халамжлах ёстой. Хуучин гэрээнд Авраам, Лот хоёрт юу тохиолдсныг санаж байна уу? Авраам Лотод сонголтыг өгснөөр Лот үржил шимдээ хүндийн газрыг сонгон асан бол Авраамд уулархах газар нь өнөгдчээ. Лот хэдийгээр үржил шимдээ сайхан газар оцсон боловч Содом, Гоморо хотын гимтэй бозор булаа байдалтай орооцолтож дуссан билээ. Харин Авраам үржил шимгүй газар нутаг авсан хэдий ч Бурхан түүнийг цэцэглүүлэн улам баян шинэлэг болгосон. Та нэг хотод хит хитэн ажилтнуудтай хамт ажиллаж байхад танд ерөөсөө сайхан хүртэхгүй байгаа мэт боловч бусад ах, эгч, дүүс нартаа өөртөө сонгох боломжийг нэг. Тэгвэл Бурхан таныг ивэх болно. Буруу хандлага 2. Уучлалтгүйсэн төв болчихъя гэж айсан дүр төрхтэй байх. Үүний нэг жишээ. Би танд саад болохыг хүсэхгүй байна л да. Та ч надад хөрөнгө оруулахгүй байх л та тийм үү гэж хэлэх. Үүний гол асуудал нь өөрөө өөрийгөө үнэлэхгүй, зориггүй байхтай холбоотой юм. Хин таныг дуудсныг, та ямар зан чанартайгаа, таны тэнгэрлэг эцэг чинь хин гэдгийг, танд ямар нөөц бололцоо өгсөн зэргийг санах хэрэгтэй. Тэгээд зоригтой бай. Үйлс 4:5-21-д Бурхан яаж ярь зоригийг бий болгон ашигладаг тухай гайхамшигтай жишээ өгсөн байдаг. Үүнд ариун сүсээр дүүрч Бурхантай сайн чанартай цаг өнгөрөөж бид өөрсдийнхөө хин юм бэ гэдгийг зөв ойлгох талаар өгсөн байгаа. Бидний ихэнх нь Христ доторх өөрийн дүр төрхөө байх ёстой хэмжээнээс нь доогуур уналдаг. Энэ дэлхийн заадаг өөрөө өөртөө ихтэлтэй батнам зангийн тухай биш, харин даруй бурханлаг баттгэлийн тухай бий өгүүлж байна. Энэ бүгд нь бид нар бурхан дотор хинбэ гэдгээс үүдэлтэй юм. Бурхан хандан залбирсаар бид зоригтой болдог. Буруу хандлага 3. Бидний цалин болон нөхөн олгорын бүтцийн талаар буруу ойлголттой байх. Яг энэ талаар маш олон христэд байгуулга болон христэд итгэгчд буруу ойлголттой байдаг. Юу вэ гэхээр чи сүнслэг байханд бол дандаа хямд баг зардалтай зүйл ашигладаг байх ёстой. Яагаад ч юм бид нар бурханлаг байханд бол цалингийнхаа талыг ахын зүгээр эсвэл нөхөн олгоруудад авахгүй байх эсвэл өөрийнхөө гэр орныг бүр хуучирсан хог навшаар дүрхэх нь бурханлаг байдал гэж боддог. Та нарын хин нэгэн сая доллар өглөөч гэр орны хог навшаар дүргэж болох юм. Гэхдээ бидний дэлхийн хүн шиг сайхан амьдрахыг хүсэж байна. Энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Бид нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Үнэхээр бурханаас эмээдэг ариун сүсэр дүүрсэн хүмүүс маш олон цагийн турш их эзнээс бидний цалин болон нөхөн олгорын тогтолцоог ямар байх ёстой вэ гэж асуув. Бодож боловсруулан гаргасан юм. Энэ тогтолцоон дэлхийд аяар өнөж бий сүнслэг өөрчлөлт шинжилэлт эзнээр дуудагдсан бидний ажил шаардлагатай хамгийн бага хэмжээний төвшин тогтоож өгсөн юм. Үүнд бид нар нэгэнд ажиллаж байгаа нөлөө бүхий хүмүүс пасторуудыг ажилдаа оролцоож гэж дуудахад ичээргүй гэр оронтой байх, мөн бидний тэнгэрлэг ажил болон түүний ажлыг тусан харуулах хувцастай байх хэрэгтэй. Хитрхийн баг мөнгөтэй байх нь биднийг баян чинэлэг болох гэсэн шунлар хөтлөхийг санаарай. Хэрв Coca-Cola компани менежерүүд хуучин навсархай машин ундаг байсан бол энэ компани хэр амжилттай ажиллах байсан бол шүдний хөдөлтөж автаа хитгэн төргөний хямдралыг бодон өөр дэлгүүр рүү явж 3 цагийг зарцуулбал яах вэ? Энэ бүгд утга учиргүй хэрэг байгаа үсттэй. Бурхан биднийг өөрөөр ажилд утсан байдаг. Тийм учраас бид нараас бага цалин авдаг хүмүүстэй уулзахаас санаа зовох хэрэггүй. Үүнд өөрийгөө буруутгах хэрэггүй. Өөр нэг шийдэл нь бид Бурханыг худалж болож буйгаа ойлгох юм. Бурхан биднийг бэлхэм дүүрэн байгаасай гэж хүсдэг. Тийхүү биднийг бусдад өөмрөөр хуваалцах байханд бол тэрээр биднийг элбэг дүүрээр хангацсан байхыг хүсдэг. Заримдаа манай ажилтнууд бусдад өгөхдөө нарийн байгаа юм шиг харагддаг. Арны нэг өгнө үү? Эсвэл бусд хүмүүст өгөөмрөөр хандна уу? Машина ашиглуулах юм уу? Гэртээ хүн байлах юм уу? Гэртээ зочин гүйж авчраа дайл зайлахтай. Өгөөмөр биш байгаа тохиолдол харагддаг. Хэрв баг тарах юм бол баг л хураан шүү дээ. Библи бидэнд гэр бүлийнхээ хэрэгцээг хангаж чадахгүй байгаа хүн итгэгч бус хүнээс 7 дор гэж хэлж байна. Бид хоёрыг анх Camps Crusade for Christ-д ажилтан болоход зарим гэр бүлийн нөхрүүд нь хандаа бүрэн өсгөж, мөнгөө зөв төсвөлөхгүйгээс болж санхүүгийн асуудалд ордог. Ажилтан болоо 6 жил болсон нэгэн эрэгтэй Билл Брайтба дээр нүдэндээ нулимстай очоод бүтэн цалингаа авахгүй байж нөхөн олговроо ашиглахгүй байх нь миний үйлчлэл болон гэр бүлд ийм эмгэнэлтэй нөлөөтэй байсныг би ойлгож мэдлэхгүй явжээ. Харин би энэ бүхнийг олгож алдаагаа залруулахад Бурхан биднийг маш ихээр эвэлээ. Хэрв та өөрөө надад ингэж хэлж хартаагүй бол би үүнийг хийхгүй байх байсан. Би одоо үйлчлэлтэй хамаагүй үр дүнтэй байна. Гэр бүл маань сэтгэл хангалуун байгаа гэж хэлжээ. Бид Бурханы өмнө санхүү мөнгний хувьд үнэн чадрах байх нь бидний нэг зорилт мөн гэдгийг санаж байгаарай. Ганц би хүмүүс танарч гэсэн амьдралдаа санхүүгийн зөв зохистой сайн зуршлуудыг бий болохоорой. Энэ бол эзний эерэг гэрчлэл юм шүү. Жэн бид хоёр хязгаарлагдмал цалиндаач Бурхан бүх зүйлээр хангаж байгааг хараад бидний үйлчлэлийн багийнхан эзэн талархдаг. Амьдарч байгаа энэ сайхан гэр орон мөн Бурханы өгсөн олон зүйлүүд нь түүний хүч чадал болон өгөөмөр сэтгэлийг гэрчилж байдаг юм. Ялагдсан дорой нэгний дүр төрхийг харуулхан таны үйлчлэлийн багийнхан болон танд үнэхээр муугар нөлөөлдөг. Би ч ёстой ядарсан хүн миний гутлын цорхойг хараач гэсэн сэтгэлийг бусдад төрүүлнэ гэсэн үг. Та ямар төрлийн хүмүүстэй харилцаа холбоо үүсгэхийг хүсдэг вэ? Зовлон бэрхшээлээ тооцсон, уйлж унтсан, сөрөг баталтай хүмүүстэй юу? Эсвэл та бурханлаг санаачлагтай, эерэг, баяр хөөртэй хүмүүстэй харилцаж байх хүсдэг үү? Хин хинээс илүү Христэд итгэгч хүмүүс бид санаачлагтай, баяр хөөртэй байх ёстой. Буруу хандлага 4. Өөртөө итгэлтэй байдал. Та өөрийгөө баян хөрөнгө оруулагчтай харьцуулахад юу ч биш юм шиг санагдаж болох юм. Энэ тохиолдолд та өөрийгөө хинбэ гэдгийг санаарай. Та бол хааны хүү, хааны охин. Бурхан танаар энэ ажлыг хийхээр дуудсан. Бурхан хөрөнгө оруулах тэрхүү хүнийг ивэж өрөөж өгнө гэдгийг санаарай. Танд өгнө гэдэг сайхан хөрөнгө оруулалт болно. Буруу хандлага 5. Та өөрийгөө ямар нэг олон нийтийн байгууллагатай адилхан тооцох юм бол би ч энэ хүнд төвөг удаад байна да гэж хэлж болох юм. Ийм хандлагатай байвал та үнэхээр тэр хүн төвөг удана. Ийм байдлыг яаж шийдэх вэ? Бид зүгээр л олон сайхан үйлс бүтээдэг байгууллага биш гэдгийг санах хэрэгтэй. Орчлон хорвоог эзэгнэн захирагч Бурхан биднийг дуудсан. Бид өнгөц асуудлуудыг шийдэх гэж оролцдог бас харин хүмүүсийн сүнсний асуудлыг шийдэхэд оролцдог. Хэрв та хүний сүнсний хэрэгцээг хангаж чадах юм бол бусад бүх зүйлүүд нь болж бүтэнэ. Бидний хүмүүс өгч байгаа шийдэл нь мөн чанартай мөнхийн байдаг. Тиймээс ч хөрөнгө оруулж байгаа хүн бидний үйлчлэлд хамдарснаара эвэн өрөгдөнө. Тухайн хүнийг инхүү оролцуулж хичээ зүтгэхгүй байна гэдэг нь тэр хүнээс Бурханы авах эвэл өрөлийг нь хулгайлж байна гэсэн үг юм. Буруу хандлага 6. Үүнийг би бусдаа өөрийгөө харьцуулах гэж нэрлэдэг. Нэгэн ажилтан чинь 4-7 хоног 500 сая төгрөгийг өсгсөн байхад та төнгөж 100 сая төгрөг өсгөчээ. Үүндээ санаагаар унаж би одоо яаж чадах юм бэ? Өснөхийн хэлбэрийг өөрчлөх үү? Эсвэл өөр нэг юм хийдэг юм болов уу гэж бодож эхэлдэг. Энэ үед та Бурхан цаг хугацаагаар хязгаарлагдаж баригддаггүй юм гэдгийг санаарай. Бурхан мөнхийн гэсэн цаг хугацааны хэмжээнд ажиллаж байдаг. Түүний хамгийн гол санаа тавьдаг зүйл бол таны хэрэгцээ юм. Тийм учраас бидний хэрэгцээ бүрэн хангахын тулд эзэн өөрийн хүссэн хугацаагаар ажиллах болно. Өөрийгөө бусдаа бүү харцал, харин ажилдаа итгэмжтэй байж сайн ажил. Энэ нь бид ердийн дундад зэвсэд сэтгэл хангалуун гэсэн үг биш юм. Мөн эзний ивэлийг ахын төлөө тууштай хандахгүй байна гэсэн үг биш. Заримдаа бид 7 хоног бүр хандан маань өсөөд байна. Явандаа илүү өсөх байх гэсэн хандлагатай болдог. Энэ нь ч буруу хандлага юм. Энэ чинь ямар хачин юм бэ? Би бүтэн цагийн үйлчлэл зөвхөн хандлагчтай болохын тулд орч ирээгүй. Би хичнээн өөрийн багтаа хайртайч гэсэн дан ганц үүний хийхээр үйлчлэлд орж ирээгүй шүү дээ гэж хэлэхгүй надад ч байсан. Бурхан бидний өөртөө харилцахдаа тууштай, буунч өгдөггүй, үнэн чудраг байгаасай гэж хүсдэг. Чадах хэрээрээ та сайн ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ та өөрийгөө бусдад харьцуулах хэрэггүй болно. Тулгарсан асуудлуудад хандах хандлага. Эпес 5:20-д Бурхан ба эцэгт бүхний төлөө бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр үргэлж талархал өргөж хэлсэн байна. Та өөрийн хандвийг өсгөж байхдаа бүх зүйл талархаж сурах хэрэгтэй. Хүнд хэцүүдөр товсон хүн уулзах үед танаа байгуулах чинь дэндүү ирэх чөлөөтэй. Эсвэл дэндүү хуучинсаг надад таалагддаггүй гэж хэлсэн ч та үргэлж талархдаг байгаарэ. Үй үй танд хүнд хэцүү зүйл тохиолдох болно. Та өөрийн ажил үйлчлэгийг өмөрч өмгөөлөх гэж санаа зовох хэрэггүй. Хүмүүс та зөвхөн юу хийж байгаагаа хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр хүмүүс таны үйлчлэлийн нэг хэсэг болох хэсгийг өөрсдөө сонгоно. Энэ нь яг хин нэгэнтэй сайн мэдээ хуваалцах байгаатай адилхан юм. Үр жимс боловсрсан үед татаа давхад л хангалттай байдаг. Болоогүй жимсийг мөчрөөсөн тулгаж таслах хэрэг байдаггүй тайл үйлчлийн хамтрагч хөгжүүлэх ажил яг үнтэй адил байдаг. Ямар шалтгааны улмаас би талархал өргөх ёстой вэ? 1-р Цалонг 5:18-д үгүйснээр Бурхны хүсэл байгаа учраас би талархах ёстой. Бид Бурхны зан чанарыг хангалттай мэддэг учраас хэрв тухайн зүйл нь түүний хүсэл бол би захирагдана. Мөн Паул Филиппой 4:6-7 бид эзэн талархлыг өргөхөд тэр бидэнд амар тайвна өгдөгөө гэж хэлсэн байна. Зарим үе танд сэтгэл санаа докторгүй амар тайван биш үе тохиолдно. Тэр үед ч гэсэн та Бурхан талархахад тэрээр танд амар тайвна өгөх болно. Ром 8:28 түүнийг харьлаж, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө Бурхан бүх зүйлийг ажилуулдаг гэж хэлсэн байна. Бид амьдралдаа байгаа бүх зүйлийг ойлгож авахыг хичээх шаардлагагүй. Харин эзэн бидний замыг удирдан чиглүүлж байгаад зүр сэтгэлтэй баярлан талархал өгөж болно. Өөрөөр хэлбэл сайн ч муу ч зүйл талархал өгнө гэсэн юм. Яков 1:2-4 бидний итгэлийг сорин шалгах нь зан чандыг минь улам хүчтэй болгодог гэж хэлсэн байна. Бидэнд илүү төвчээр хэрэгтэй шүү. Бид их төвчээргүй нэгэнд амьдарч байна. Бидэнд тэр дор найруулдаг кофе байна, усан тийгээд найруулждаг төмс байна. Харин Бурхан бидний төвчээртэй өөртөө таалагдах нэгэн болосой гэж хүсдэг. Түүнчлэн өөртөө таалагдсан зан чанартай болосой гэж хүсдэг. Асуудал донд бидний зан чанар улам хатуучдаг. Олонх юу гэж хэлж үзэж байгаагаас үл хамааран яаж өөрийн байр суурин дээрээ баттай зогсох, яаж сэтгэлийн хаттай байхыг зааж өгдөг. Ром 5:3-5 түүгээч барахгүй мөн зовлонтойтой баярлагдав. Учир нь зовлон төвчээрийг, төвчээр нь батчлыг, батчил нь найдварыг төрүүлдгийг мэднэ. Найдвар нь биднийг гонсоолгодоггүй. Учир нь бидэнд өгсөн ариун сүнсээр дамжин Бурхны хайр зүрхэнд маань цутагдсан байдаг гэж хэлсэн байна. Юу ч болж байсан бид баяр хөөртэй байж чаднаа. Яагад гэвэл Бурхан биднийг ямар их хайрлагийг бид мэднэ. Түүний сүнс бидний дотор оршиж байдаг. Таны амьдрал тохиолдож буй зүйлс танд хэрхэн ашигтайгаар эргэж буйг та хинхтэй мэдэхгүй өнгөрдөг. Гэвч үүнд итгэж найд. 1971 онд би ажилтан болоод 2 дахь жилдээ Миннесота нуж оюутны хөдөлмөрийн захирал болсон юм. Ажлаа хийхдээ ур чадваргүй, мэдлэг туршлахгүйгээ мэдэрч байсан. Мөн бид хоёрын хандив хэмжээ маш бага байсан. Жейн анхны хүүхдээ тэгээ жирэмсний хортлогтой байсан бөгөөд бидний машинч гэсэн сайнгүй байлаа. Бүх зүйл эмх замбраагүй хэцүү байсан боловч бид хоёр итгэлээрээ Бурхан талархаж байсан. Хандив нэмж өсгөх шаардлагатай байсан болохоор өөр хот руу үйлчлийн хамтрагч хөгжүүлэхээр би явсан. Яг энэ айлаар дамжуулан Алекс Христэд итгэсэн. Мөн надтай хамт танд өсгөхөөр тэр хот руу явсан өөр нэг ажилтан маань хандив өсгөлтийн хувьд үргэлж доогор байдаг гэсэн. Тэр хүн шаардлагатай байсан хандив өсгөж чадсан бөгөөд үйлчлийн хамтрагчаа хөгжүүлэх илүү дээр сайн аргыг сурч авсан юм. Бурхан тэр цагийг ивэж өрөөсөн бөгөөд хүн хэцүү үед бидний сайн сайхны төлөө яаж үйлчлэснийг харуулсан. Залбирал. Джейн бид хоёр ажилтан болоод удаагүй байхдаа Марк 11:24-д өгүүлсэн энэхүү шүлгийг уншсан юм. Тийм учраас би танарт хэлье. Та нар юуны төлөө залбирanгүй нь түүнийг авсан гэдгтээ итгэх тун. Тэгвэл гэршин ёсоор болно гэж хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл та хандив бол чадна гэж бодох биш. Харин энэ хандив танд өгөгдчихсэн гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Өглөө болгон Джейн бид хоёр эзэн тандан Бурхан минь ээ бидний шаардлагатай байгаа санхүү мөнгөний хандив маань хангагдсан бол таньдаа талархаж байна гэж хэлж байсан. Харин Бурханы Тэнгэрт хангаад өчгсөн байгаа тэрхүү зүйл дэлхий дээр бүрлдэхэд цаг хугацааны л асуудал юм. Яг одоо таны хандив өгөгдсөн гэдгийг итгэлээрээ хүлээн авч Бурхан талархаарай. Бурхан цаг хугацаанаас гадуур ажиллаж байдаг. Бурхан таны санхүү, мөнгөний хэрэгцээг хангачихсан. Түүний өмнө элдэн далангүй үнэн ч бай. Бурхан бидний зүрх сэтгэлдэг бүхий зүйлийг мэдж байгаа учраас бид юу гэж хэлэх гиснэ хэлдэг байх хэрэгтэй. Эхэндээ би 12 хоногт багтаа хандив өсгөлтийг хийн гэсэн зорилттойсэн юм. Хин ч надад энэ бодтой биш юм гэдгийг хэлээгүй. 12 хоногт нийт хандивынхаа талыг л өсгсөн. Тэр үед би Бурханд хандан 12 хоногт бидний хандив өсгөж өгөөч гэж тунхаглан залбирч байсан. Тэгээд би хандивынхаа талыг л олсон байдаг. Та одоо яах юм бэ? Та бидний гинхүүлч дууцсан юм уу, үгүй юм уу гэж залбиран асууж байснаа санаж байна. Үүний дараа би Бурхан минь ээ, та намайг уучлаарай. Цаг хугацааг тогтоодог нь би биш юм байна. Би газар дэлхийн суурийг тавиагүй, далаа тэнгисийг дүүргээгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна гэж гэмжсэн. Бурхан бидний зүрх сэтгэлээ өөрт нь илэрхийлдэг байгаасай гэж хүсдэг. Тэр бидний гаднаа бүх юм сайхан байна гэж хэлээд дотроо бухимдаж дургуутдаг байхыг хүсдэггүй. Баяр хөөргүйгээр ажиллахаас татгалз. Баяр хөөр байхгүй болсон үед та Бурханд өвдөг сөгдөн хэрэг би танд дуулууртай байх юм бол та надад баяр хөөрөө өгнө гэж амсан шүү дээ. Та намайг гэмшээсэй гэж хүсэж байгаа ямар нэгэн гим надад байна уу гэж асуугаарай. Хэрэг гэмших гим байгаа бол Бурхан танд харуулах болно. Бурхан танд ямар нэгэн гим сануулахгүй байвал та Бурхан минь, та бидэнд баяр хөөргийг өгөөч. Та өгнө гэж амсан шүү дээ гэж хэлээрэ. Тэгээд Бурхан таныг өөрийн баяр хөөрөөр ивэх болно. Та өдөр болгон залбирахдаа таны ханд аль хэдийн хүссэн хэмжээнд нь хүрсэн юм шиг залбираарай. Мөн үйлчлэлийн хамтрагчийг хөгжүүлэх хагаад өөрийн болгож цаг хугацаанд нь ачлаа хийгээрэй. Битгий хоштой. Хэрв та өөрийн хандыг өсгөхдөө хийх ажлыг хойш тавих юм бол их үн цэнийг төлөх болно. Та энд байх хугацаанд хийх хамгийн чухал бөгөөд хамгийн өндөр ачаал бүтэлтэй зүйл нь энэ юм. Та энэ бүх ажлаа цаг тухайд нь хийхгүй байх уруу татлахад орно. Гэхдээ та хийх ёстой шүү. Өдөр болгон бурхантай харилцсан нөхөрлөөр. Үйлчлэлийн хамтарчийн бага бүрдүүлэхэд амжилттай байна гэдэг нь ердөө л ариун сүнсний хүч чадлаар өөрийн хэрэгцээг хуваалцаж үр дүнг нь бурханд үлдээх юм гэдгийг санаарай. Ханд усгал ба зөв хандлага гэрчлэлүүд. Гэрчлэл 1. Анх 2013 оны хавар бүтэн цагийн ажилтан болохоор агуу цахим сургалтын төвд исэн орж ханд усгалтын сургалтыг авч эхэлсэн. Монгол Tams Crusade for Christ ажилтнуудаас ханд усгалтын талаар урд нь сонсож байсан ч ямар гайхалтай үйлчлэл болохыг бүрэн ойлгоогүй байв. Сургалтын үеэр хандуу маань бүрэн өссөн боловч энэ байдал тийм ч удаан үргэлжлэхгүй юм. Би ихэндээ амархан юм байна уу? Болตก юм байна гэж бодон их сэтгэл ханаж байлаа. Гэтэл дансандах орлого маань аажмаар багасч эхэлсэн. Энэ байдал удаан үргэлжилсэн. Энэ нь миний амьдрал үйлчлэлд шууд нөлөөж байлаа. Хизүү болго бүрт бурханд та намайг дуудсан. Та намайг хангана гэсэн гэд хариу нэхэж байгаа мэт гонгинож гомдлоо байсан. Ханд усал байгаа нь миний асуудал биш. Харин хилний бэрхшээл мөн Монгол этгээдч санхүүгээр дэмжиж сураагүй гэх мэт зүйлд буруу өгч шалтгаалдаг байв. Одоо бодоход би их бартам зөрүүд бачээ. 2014 оны намар бурхан намайг өөрийн минь бодит үнэтэй нүүрт болсон юм. 2 настай хүүгээр минь амжуулан бурхан энэ зүйлийг ухаарсан. Тэр үед миний сэтгэл үнэхээр их өвцөн. Гэр бүлийнхээ санхүүгээс болж би их нэртэйгээ маргалцсан юм. Би бухимдах үедээ гартаа барьсан зүйлээ шидлэж тавьдаг хаалхаа хүчтэй хадаг муу зуршилтай нэг юм байсан. Яг энэ байдлаараа үлдээд гэрээсээ үйлчлэл рүүгээ гарах гэж байх үед хүүтэйгээ харц туллаа. Хүү минь миний нүд рүү хэцлэн хараад гартаа барьсан дүлхүүрээ шидэлж дараа нь гэрийнхээ халыг маш хүчтэй хааж хэсэг хугацааны дараа нээгээд миний нүд рүү ахин ихсэлж хаж байгаад хаалхаа хүчтэй хаалаа. Хүүгийнхээ энэ үйлдлийн дараа ичмээр өөртөө хүлэн зөвшөөрөхөд маш хүнд бодлоод миний толгойд орж ирсэн. Үнэн дээр би бурхныг амаараа хүндлэн тунгалдагч үйлс хандлагаараа зөв илэрхийлэн бусдад үлгэр дуурайл болж чадахгүй байгаа юм байна гэдгийг ухаарсан. Бурхны тухай ярьдагч үйлслэрээ өөр зүйлийг хийж байсныхаа анзаарсан. Энэ мөчийг хүртэл би өөрийгөө сайн итгэгч, сайн ав. Би ер нь бас сайн хүн гэж боддог байлаа. Би нэгэнт өөрийгөө хангалттай сайн гэж бодож байсан учраас бусдын зөвлөгөө тусламж надад хэрэггүй байв. Тиймээс ханд усэхгүй байгаа надаас хамааралтай биш гэж боддог байлаа. Энэ үйл явдлын дараа би бурхнаас гэр бүлээсээ өөр олон хүнээс уучлалт гуйх хэрэгтэй гэдгийг ойлгож үйлцсэн. Бурхантай харилцах харилцаагаа амьдрал үйлчлэлээ арай өөр байдлаар харж эхэлсэн. Дээрх бүх зүйлсийг ойлгосны дараа ханд усгэлтийн үйл явц маань бурхантай нөхөрлөх, түүнийг таньж мэдэх нэгэн төрлийн арга зам болсон. Хандлага өөрчлөгдөж, бурхан руу төвлөрөх үед үүний дагав бусдыг харахаараа харилцаа, зан чанар өөрчлөгдөж эхэлдэг. Бусдад ивэл болж эхэлдэг. Үр дүнд нь намайг дуудсан бурхны дуудлага түүний амлалтууд амьдралд минь үр чимсэн болж эхэлдэг. Өмнө нь миний ханд усгэлтийн уулзалтад илүү хачиртай өөрийгөө дүүлгсэн хэд ажил хэрэгч амбиш уулзалтууд байжээ. Уулзалтын үр дүнгээ мөнгөн дүнгээр л тодорхойлдог байв. Одоо би санхүүдээ санаа зовдоггүй. Бурхан дуудсан л бол хангана. Харин би бурхны өмнө итгэмжтэй зөвхт байна уу? Түүний хүслийг зөвгөр ойлон хүлээн авч зөвгөр үйлдэж чадсан уу гэдэг дээр санаа тавьж байна. Хэрэг бурхны хүслээр хандлага засаж өгчлгүй юм бол амьдралынхаа бүхий л талбар дээр уршаа нэг ч алхам гიშгэж чадахгүй. Яг л цөл 40 жил амьдарсан израилчууд шиг байх юм байна гэдгийг ойлгосон. Ханд усгалт нь бүтэн цагаар үйлчлэх бай миний хувьд бурхны өмнө хандлага шалгах хэмжигч болตก. Бурханд бүтэн цагаар үйлчлэж эхэлсэн цагаас хандлага шалгах олон үйл явдал миний амьдралд тохиолцоор байна. Хандлага шалгадаг үйл явц амаргүй хэдий ч үр дүн нь үргэлж баяр хөөр дүүрэн байдаг шүү. Гэрчлэл 2. Бэлэн цалин авсарчсан миний хувьд бүтэн цагийн ажилтан болоод ханд усгаж амьдрна гэдэг нь том шалгуурын нэг нь байсан юм. Тэгээд эзний өмнө очиод залбирч гисэн. Эзэн, хэрв та намайг үнэхээр бүтэн цагийн үйлчлэл дуудаж байгаа юм бол үйлчлэл маань нэгдэж хандвлах хүмүүсийг та одооноос бэлхийж байгаарэ гэж залбирч байсан. Тэгээд агуу захирам сургалтын төв суралцах болсон гэдэг хариуг аваад хүмүүстэй уулзаад үйлчлийн хамтрагч болох талаар асуух үед юу болсон гэж төсөөлний аргагүй миний мэдхгүй танихгүй хүмүүс энэ үйлчлэл манд хамтрахаар хандивлахаар шийдвэр гаргаж ирсэн. Би үйлчлээ 6 дахь жил рүүгээ орж байна. Үйлчлэлийн маань эхлээс одоо хүртэл хандивлаж байгаа 20 орчим хүнээс 2 нь л миний хуучны танил хүмүүс гэд боддоо. Бусад нь тэр үед бусад хүмүүсээр дамжуулан холбогдож шинээр танилцсан хүмүүс байсан юм. Тэдэнтэй уулзаад үйлчлэл хамтрах талаар уулзалт хийх үед тэд нэгдэж зарим нь бүр нулимс туслуулан баярлан хүлээн авч одоо хүртэл үйлчлэл маань хамтарч байна. Танил хүнтэйгээ уулзахдаа энэ хүн ч дэмжин дээ гэж өөрийнхөө ойлголтоор бодох боловч олонх нь дэмжихгүй байх үед би энэ үедүүд урам хугарч байсныг нуух юм. Эзний харга зам бол үнэхээр өөр хийгээд өөрийнхөө ойлголтод бас эзэн тэтгэж найдвад сургасан. Тэр дууцсан хүний хизээж холохгүйгээр орхихгүй гэдгийг надад мэдвэсээр байна. Агуу захирам сургалтын төв дэлсэн зуны турш хановсгөл дээр ажиллаж байхдаа нийт 90 орчим хүнтэй бичлэн уулзаж, видео уулзалтын имэйлэр харилцсан хановсгөлтийн уулзалтуудыг хийж байлаа. Тэр үед уцаар ярьж имэйл бичэн танилцсан нэгэн үйлчлийн хамтрагчтай өнөөдрийг хүртэл уулзаж үзээгүй, цариг нь мэдэхгүй ч сар бүр итгэмжтэйгээр намайг дэмцээр байдаг. Мөн миний холбогдсон хүмүүс донд тухайн үед гадаа танилцагчд байхгүй, бүх хандвлагчд маань дотоодосоо байсан. Хандлагын мессежийн уншин залбираад эзэнд бүрэн найдвараа тавиад өөрөөсөө шалтгааллах зүйлсээ хамгийн санаараа хийхэд эзэн итгэлийн алхам бүрийг юрон хандивыг маань өсгсөн мөнгөсгсөөр байна. Хандвсгэлт нь бурхантай харилцах хувийн харилцаатай хамааралтай байна гэдгийг ухаарч ойлгосон. Хандвсгэлт муудах үед эхлээд эзний өмнө очиж түүнийг эрхлээлэн цаг гарах үед эзэн санаанд оромгүй арга замуудаар үйлчлийн хамтрагчдын хил хязгаарыг тэлж хандивыг минь өсгсөөр байна. Учир нь үйлчлийн хамтрагчид бол бидний үйлчлийн 50% гэдэг. Тэднийхээ төлөө залбирах, санаа тавьан халамжлах, холбогдохыг заримдаа умартах үе байдаг. Яг л тэр үед эзэн тэдгээр хамтрагчдынхаа төлөө үйлчлэгийг сануулхаар хандив багасгах үеийг зөвшөөрдөг мэт. Харин эзэн бидний үйлчлэл дутчихад хангаж чадахгүй болохоор орхидог бурхан биш шүү дээ. Ром 8:28-ын дагуу бидний амьдрал тохиолдож байгаа бүх зүйл нь эцсдээ бидний сайн сайхны төлөө байдаг. Харин бид итгэмжтэйгээр урагшлах хэрэгтэй. Гэрчлэл 3. Миний хувьд хандивсгэлт бол итгэлийн алхам юм. Анх хандивсгэлтийн сургалт авч байх үед багшийн нэг үг намайг маш их итгэлийн алхам руу чиглүүлж яссан. Учир нь эзэн бол бүхнийг захирагч, бүх зүйл түүний эрх мэдэлд байдаг. Та түүнд итгэдэг бол хандивсгэлт тийм шиг зүйл биш юм. Мөн эзэн таныг дуудсан бол тэр таныг хангахгүй гэж юу. Тэгвэл тэр итгэлийн алхам нь өнөөдөр би юу хийх ёстой байна? Тэр зүйлээ л хийх ёстой цаг хугацаанд нь хийх юм шүү гэж хэлж байсан. Энэ л зүйл надад маш урам зоригтойгоор үлдгээ тусалсан. Тухайн үед өдөрт 2-3, зарим өдөр нь 4 удаагийн уулзалт хийж байсан. Мөн хүмүүс рүү уцаар ярих, захиахаа бичих гэх мэт хийх зүйлсээ хийгээд үр дүнгэнд эзэн үлдээж байсан. Хамгийн гол нь юу хийх хэрэгтэй байна? Тэр зүйлээ эзэн надад хийх юм байна гэж ойлгож байлаа. Үүний үр дүнд зөвхөн агуу захирам сургалтын төв байхдаа нийт 80 гаруй уулзалт хийж байсан. Олон гайхамшгууд болж байлаа. Үүний нэгийг та бүхэнтэй уулзъя. Нэг удаа миний огт сөүлөөгөө намайг асуухаагүй байхад манай гэр бүл чамайг дэмжмээр байна гэж над руу уцаар холбогдсон хэлж байсан. Учир нь би нэг кофе шоп байн хэн нэгэнд үйлчлээ танилцуулах уулзалт хийж байхад тэр гэр бүл санаандгүй хит хит удаан таарад намайг харсан байсан. Тэгээ чиний эзэнд найдаж тууштай хийх ёстой зүйлээ тогтмол хийж байгааг чинь хараад бид маш их урам авсан. Тийм учраас чиний итгэмжтэй байдлыг хараад чамайг дэмжгээр шийдсэн гэв. Тэр үед би эзэн өөрөө итгэлийн дагуу ажилладаг гэдгийг ойлгосон юм. Эцний ивэлээр эзэн дайдан итгэлээр хийх ёстой зүйлээ хийх ёстой цаг хугацаанд нь тогтмол тууштай үргэлжлүүлэн хийснээр эзэн миний хандыг үнэхээр ивэж бүтэн цагийн ажилтан болсон цагаас өнөөдрийг хүртэл сар бүр бүтэн цалингаа авч үйлчлээ сэтгэл хангалуун хийсээр байна. Эзэн таныг дуудсан л бол тэр заавал хангана. Харин та итгэлээр юу хийх ёстой байна? Түүнийгэл дараа гэж хойшлуулахгүй цаг хугацаанд нь хийгэрээ. Энэ чинь л итгэлийн үйлдэл юм шүү. Эзэн хөдөлмөрч гарыг заавал өргөдөг. Амен. Жич, энэхүү материал нь зөвхөн агуу захирам сургалтын төвийн үйлчлийн хамтрагчийг хөгжүүлэх сургалтанд ашиглагдана.